Ke go solofedisa gore mo nakong e re tlile go bua le re bapaletswe diphoko go tswa ko Courageous Act Foundation, yaka re dira moso mongwe le mongwe wa labobedi, ebile le labobedi wa bofelo wa kgwedi eno ya Moranang. Setlhogo sa rona mmoso wa gompieno re batsa gore re le batsadi, re le bagolo ba ngwana wa mosimane, ke dipuisano tsa mofuta mang kgotsa tse di feng tse e le gore re tshwanela gore re nne le tsone yaka a tla a gola, a fetoga monna ka tseleng seng yalo. Re Diphoko Madume, re go amogela mo Motsweding FM.
Madume Braton, a ke dumedise le bareetsi ko lapeng ka Motsweding FM, go ya ka makhubu jaaka ikadile otlhe mo Aforika Borwa le mo kontinenteng ya rona ya Aforika le lehatse ka bophara.
Ra leboga. Ngwana wa mosimane ke yo, re le bagolo ba gagwe, re le batsadi ba gagwe, ke dipuisano tse di feng tse e le gore re tshwanela ke go nna le tsona, ebile re simolola leng go nna le dipuisano tsa mofuto le ene ya ka tla gola?
Okay, ka leboga Braton. So sa ntlha se re tlhokang gore re se le tlhoko ke gore re lwantshane le se ba se bitsang passive parenting. Re tlhoka gore re nne le tsela e leng gore re nna re tsa maikarabelo a go nna intentional, a ka dirisa lereo leo ka go godisa bana ba rona le go godisa lelapa la rona ka teng. Sa ntlha se e leng gore re tlhoka gore re nne le sone ke ponelopele mo malapeng jaaka batsadi, go batla go fitlhelela eng ka lelapa la gago, gore o kgone go itse gore ke dipuisano tsa mofuta o feng tse e leng goreng o a di tshwara le ba lelapa la gago ka tsatsi le letsatsi kgotsa ka kgwedi le kgwedi, go aela ka mo e leng goreng o ka labalabela ka teng gore kgone go fitlhelela dipono tseo ka teng. Re simolola ka ngwana mosimane, re simolola ka ngwana mosetsana, re kgone go lemoga re simolola le ka rre kgotsa le ka mme mo ntlong kgotsa jaaka batsadi gore re le batsadi re batla go fitlhelela eng. Ga re fetsa go ba dilo tseo ka mananeo, go nna le gore fa mang maikarabelo a eng le gore ke mang, re boela mo tafoleng re tla go bega gore re fitlheletse eng go ya ka ponelopele ya rona. Mme dilo tseo lenaneo tema leo Brathomo le ponelopele eo ke yone re kgontshang gore re itse gore re na le mofuta o feng wa dipuisano magareng ga rona. Mme be re tla mo baneng ka gore ba re sone sa re ntong yana e bona mabotoboto, jaanong re kgona gore if re simolola re leba gore bana ba rona ba gola ka tsela ntseng yang kgotsa loago or environment e re leng mo go yone e ke ntseng jang e leng gore re batla go godisa bana ba rona ka yone or mo go yone rather, ke dilo tse re tlhokang gore re di lebe tseo tse e leng gore di ya gore fa monyetla gore re itse gore ke mofuta o feng wa dipuisano tse re ka nnang le tsone le bana ba rona.
Okay, are lebe ngwana wa mosimane ko wa tla wa gola, o tsena mo staging se go teng puberty, o tsena mo adolescenceng, re ma mo gatse re morare reng re le batsadi ba gagwe?
Se ke tlhokang gore re selela mo seng ke gore re batla go bua dilo kgotsa re batla go dira dilo go setse go le thari mo kgolong ya ngwana. Ke batla go lemosa batsadi gore so se se botlhokwa ke gore a santse a le monnyane, re dila ka software ya ngwana, mafoko a rileng a mangwe a e leng gore ga a bokete, ga a batle tlhaloso e kalo-kalo Brathom. Re tla bitsa mafoko a go thekga kgotsa a go afema ngwana on daily basis, o tshwaela gore ngwana morare ke a go rata. Mafoko a ga tlhoke tlhaloso ao, mare a ruta ngwana gore a amogele gore go na le mafoko a mangwe a buiwang a leng goreng a edile. Ga re a tshwanela gore re nne le dipuisano le bana ha go na le phoso e diragetseng fela, re tlhoka gore re nne le dipuisano mo baneng go a kgola bana ba rona ga ba fitlheletse dilo tse di rileng. Puberty stage ke stage se e leng goreng se lebega e kare it's very complicated, wena Brathom, mare ga se ka ke sa nna complicated kgotsa sa nna bokete jalo ga e le gore rona re le batsadi ra itlwaetsa wa itse ga o simolola o dira selo kgafetsa-kgafetsa tsatsi le letsatsi, se feleletsa e nna karolo ya botshelo ba gago, se feleletsa e nna selo se e leng gore se mo semmelong sa gago, o kgona go se dira ebile o sa sokole. Jaanong seo se re lebegang e kete go nna bokete thata mo batlading gore ba ka dira ke ka ntlha gore re emela tsatsi lengwe ga dikgang di tla ka ngwana ga ngwe dikgang di tla ka ngwana ke feedback ya gole mmosa gore nyaa ke setse ke itse dilo dingwe maare go tlhokega gore e nne gore wena o le motsadi wa di simolola go ka re o nne le motheo o o siameng e nne kganya gore ga ngwana a tswela kwa ntle a ithuta dilo dingwe e be nna gore go nna le mofuta o rileng wa gore a ka kgapela dilo tse dintse e le gore a di maleba ko ntle ka ntlha ya gore ko ntle ga bana ba simolola ba amana le bana ba ba farologaneng ko ntle ga ba ile dikolong ba ithuta dilo tse dingwe mare ga di sena proper guidance go nna le gore di tsa lefatlhego mo ngwaneng mare ga go na le motheo tlare ko lapeng e leng gore setse o agilwe gore nyaa puisano di gone ngwana o kgona gore a tseetse e leng gore di tlatsa di simolola di ntisa gore a seka tsepama a botse mama kgotsa a botse papa kgotsa ba botse ka mmogo gore mare selo sa gore sa gore sa gore re se dira jang sa gore nna ke utlwile mamamamang a nthara so se se dirwa jang e be le gore go na le taelo e e dileng e tsepameng mo lapeng e tsamaisanang le ponelopelo ya lelapa le gore ba batla go fitlhelelang ka ngwana mosimane
a re nne kgotsa ke re nne practical mo kganyeng ya dipuisano tse re nnang le tsone le ngwana mosimane a re simolole ka ya marato mosimane o simolola a nna le kgatlhego mo basetsaneng ko sekolong re a itse gore stage seo le ga o ka tweng so o goroga sone re nnisa ngwano yang mogatse kgotsa ke le rragwe gore ke simolola go bua le ene ka dilo tsa marato so sa ntlha go tlotla basetsanyana ko sekolong le mo loagong gore ga gola kgona go tlotla basadi a e le tlhoko tsela a buang le bona ka yona se ka ba utlwisa botlhoko mo maikutlong se ka ba itaa ga ba sa dumelane le kgang ya gagwe a sa batle go ratana le bona ka nkane ba sa batle
a gona a specific year e re neng gore re ka e nopola mare re bona matshwao a go lemosa gore ngwana mosimane o setse a le mo puberty stage kgotsa o setse a le mo adolescent stage ande jaake ke buile gore mofuta wa dipuo ga setse re gorogile ka tla ntlha ya marato kgotsa re lemoga gore ngwana o a ka tswana le dikgatlhego re di bona ga e le gore mokgolong ya gage kgotsa mo goreng mmele wa gage o gola go le go kae re ka se raye foga kganyeo ya ka o bua go na le stage sa infatuation mo goreng go na le kgatlhego fela ga ngwana wa mo utlwa mo dipuong bratom e fa re le batsadi re kgona gore re pay attention mo dipuong tsa di buang o kgona go phita pa gore mare go na le kgatlhego fa and kgatlhego eo e tsalwa ke eng re shebile TV mmogo kgotsa e ka nna kganya gore go na le setlhogo sengwe se se ka tswang se buega kgotsa go na le sengwe fela se e leng gore ka tsa se go kgatlhile o le mme le ditse mmogo kgotsa o le rre o le ditse mmogo ka se latlhela sa go simolola sa go supa kgatlhego mo bong bo bo farologaneng kgotsa mo basetsaneng gone fela gao ke kgone go ka go gang monyetla wa gore o itse gore o mo raya mafoko a a ntseng yang gore a itse gore tlhompo e tla pele mo go ene ande go nna boheo gore mosimane ga a itse gore o itlhompa a kgone gore a tlhompe bana ba bangwe ko ntle bratom pele ga re ka tsena ebile mo go one stage sa marato tota yaanong ga stage sa marato le maikutlo a nna teng a kgona go kaelwa because go setse go na le kelo ebile go setse go na le gore wa tlhompa obile o kgona gore a tlhompe le ba bangwe mo loagong
e nngwe e le gore ke itha ke re Aforika Borwa e tshwaragane le bothata ka yone ke go tsena ga bana ba basimanyana mo bosenying le botlhokotsebeng tiriso ya bo dinyaope go goga disekarete go goga metekwane go simola go nwa nnotagi a santse a le mo dingwageng tse di ko tlase a santse a le ko sekolong re bua yang le ngwana ka dilo tse dintseng yana re mora re reng gore a se ka tla nna motswa setlhabelo ka gongwe ka moso
ke a reboga bratom o tlhoka go ela tlhoko gore dilo tse e leng gore gantsi di-familia di diriwa ko strateng ebile di kgona go bonagala mo gae, go tshwana le go tuba motsoko kgotsa go tuba go nwa bojalwa yalo. Ke dilo tse e leng gore ya re ga e nna gore ka stage sa puberty le or adolescent stage, because ke sone stage se e leng gore ke sa trial and error, go a experimentiwa thata mo bašweng kgotsa mo baneng ba basimane. And if e nakanya gore ga se gantsi dilo tseo di diriwa ko gae ba di bone, ba kgone gore ba kare ba delaya gore ba ka kgona gore ba experiment. Mara ga e le gore ke something se se familiar, ba kgona gore ba itse gore kana so se se tlotse ke bone malome a se dire kgotsa ke bone mama or papa a se dire ko lapeng. Ba tseela gore ke nngwe ya karolo ya botshelo. Mo go nna bohego kgotsa go nna bonolo gore ba ka kgona gore ba experimente ka sone. That is why o fitlheleleng gore ba iphitlhelele gore ba tshwere ke ha ba experiment ba nna addicted to that type of experience. Ka ntlha gore ke something se se familiar go tswa ko gae, mara ha se seo go nna boketenyana gore ngwana ka kgona gore a ka itsenya mo go sone ka ntlha gore a batla go experimenta dilo tse dintseng yalo. So a se gantsi go nna bonolo gore ngwana a ka iphitlhele gore o tsuba nyaope kgotsa a ka iphitlhele gore o tsuba motsoko kgotsa o iphitlhela a dira a nwa bojalwa ka ntlha gore ke se se e leng gore a ka itatlhela mo go sone ene, mare go nna bonolo thata gore a ka iphitlhela le gore ditsala di a mo rotloetsa gore a iphitlhela a dira soso ka ntlha gore a di bone dirwa ko gae. Nngwe ya mabaka a dirang gore go nne le gore a tsene mo go tsone ke ka ntlha gore tsela tse gore amanang le bana ba rona ka tsone Bratom di dira gore ba nne le kgatelelo ya maikutlo, ba baya ko strateng ba kopa thuso. Ga ba tsena ko strateng, thuso e leng gore ba e fiwa ga se e leng gore e maleba le tlhoko tsa bone kgotsa le dikutlo botlhoko tsa bone, ke thuso tse e leng gore ga di misguided, ga ka dirisa lefoko leo re nna gore ka moso ga se tsa le hooked, because gafeta ga imelwa ke seng kgotsa a nna le stress sa sengwe ko sekolong, the only way ya gore ka kgone gore a fokotse bokete jwa kgatelelo ya maikutlo ke go tsuba motsoko. Yaanong ga addiction e simolola e na le di-level tse di farologaneng, o itlhele gore ngwana o feleletsa ya ko di-drugs-eng kgotsa dithitifatsi, a feleletsa ye ko bonyaopeng ka ntlha gore addiction eo e le gore mo motsoko ga e kgone go fitlhelela kgatelelo ya gage ya maikutlo ga ntse a tsamaya gola.
Moretsi gaetsho, re bua le re bapaletso diphoko ka dipuisano tse re tshwannang ke go nna le tsone le ngwana a mosimane ya ka tla a gola. Ka go na le potso ka ratang go e botsa re diphoko, ka go na le tshwaelo ka bokhutshwane kopa dipotso, ditshwaelo di nne dikhutshwane gore ba bangwe ba kgone go tsena le bone ba botse kgotsa ba tshwaele ka setlhogo. Ke na le moreitsi wa ntlha le ga tsena mo line 4 e le gore bontsi jwa sebaka ga ya tlhapa, tla re leke go bona gore re ka kgona go bua le ene. O mo motsweding FM, dumela. Re tsogile re ka utlwa lona
Norten job ditlhoko ke dirisa Tomo le re bapaletse ditlhoko ao.
Kazi
Tom, ke ne ke re ke a kitsore a ke potso ke tshwalo, mare thatang ebe ke potso re bapaletse ke lebogela tiro e nka e dirang go tla go bua le rona nako tso mare e ke te nna go a ka nnang ke tenka be ba ya direct ko baneng ba kare tota bone ba tlhoka thuso bašimane ko dikolong. A kry-a nnyaka re le bereka ka bone ko dikolong ra bona mo nakong e fetileng mo South Africa mo go ne go na le take a girl child to a school mme a boy child ena a le student.
Okay.
Gopola ga mosana ka tsena sekolo ko Poche kwane ke drabene madiphoko go tswa mo go a Poche ba na le mother and daughter team mme bašimane ba ntse ba lebale yanne ke re bapaleswe le mokgatlhago ba dira tiro e ntle nako tse bana ba robetse e kete ba ka e leka ko dikolong kwa.
Okay.
Ko bofelelong mothom ke a leboa go bua le ntlhalake ke ne ke re ke mora kereke mora mo tlaya gore ke are ka feitsaga ke tla re ga ke a go kgwa mati e re ga oma ga ba tsena ka gate ko kopela kwa diphoko ka sena le tiro e tsena ke motlhoka thata ke a leboga bo rrabere ka monate
ra leboga.
Nkutlwile ga ka feile mothomo ko wena o tsantsi fa mokgwatisela o bedise setlhaa. Thank you borra.
Thank you Mr. Always. Radio Pukwa ke Tomo Matsapeng.
ya lo ntate go mara diwe ya lo ya ukwetse ukwetse
re paletswe ke re ga ke itse ra o ka rata go tshwaela mo se re diphoko a fetsang go se bua.
No, ke nnete gone Bratom, mare nnete ke gore bana ga re kgone go ba fitlhelela ko dikolong ka ntlha ga ya gore ya thulaganyo ya sekolo le mananeo a e leng gore a setse a beilwe mo dikolong. Go na le dithuto tsa life orientation tse e leng gore di a diragala. That's why naganya gore re nna le gore re ba emela ga batswa ko dikolong re buisane le bone. Segolobogolo ke gore se barutabana ba go se dirang ke go tlaleletsa fela mo godimo ga seo motho o leng sone ko malapeng le se e leng goreng batsadi ba setse ba sa agile tota fela. Go na le dilo dingwe tse e leng goreng re ka seka ra di fitlhelela ko sekolong Bratom. Go na le dikago tse dingwe mo Mahikeng mo ga re ka di leba ba di bitsa di-secure care center, ke tse bana ba na le gore ba isiwe ko teng ba bana ba basimane ba ba ka tswang ba dirile botlhokotsebe bo ba bo rileng. Dikago tse di tlile ka ntlha ya gore Criminal Act ya 1977 Bratom e ne e rebola gore ngwana wa mosimane ga a tshwanela gore a tshwarwe a le mo tlase ga dingwaga tsa 18 kgotsa a kopantshwe le mogolo o se ba se bitsang di-holding cell. Ba dira dikago tse dintseng jaana gore ga nako e le gore ngwana o boa through trial a tshwere gologong kgotsa a beilwe gologongwe away from bana batho ba bagolo. Yaanong ka nna lesego la gore ke kgone go amana le bana ba basimane ba ka batla go itse gore ke eng lebaka legolo le le dirang gore bana ba basimane ba kgone gore ba dire diphoso tse ba di dirang. O mo salang karabantha re nna ke tlhoka fela attention ko lapeng kgotsa go a kgolwa gote o itse gore keng I'm proud of you ngwanake ke a go rata. Mafoko a ntseng yana dilo tse o ka seke wa di kry-a ko sekolong a ise dithuto tse e leng gore gantsi o di fitlhela ko sekolong maare o kgona gore o di fitlhele e le motheo ko lapeng ga ngwana itse gore o na le support structure and o na le gore mafoko a rewang on daily basis as a form of affirmations o kgona go lebalebana le dikgwetlho tse dingwe mo botshelong wena Bratom.
Ra leboga nomoro mogala ke 086 000 2682. Mongwe founa mo founung e ya di voice note founu ga se ya di phone call 079 818 ka tswetswe se ka founela foo ke a kopa ya ntlhodi ya so se le gone e ntsa zinzinzi mogare a puisano. Tsala dumela mo motsweding le kae? Re teng
ke tlile mo go ne ke tlile go tsena ka gore ke nne mo tsaro wa le mo e tlile nna mo tsamo se nna nna go nna go tsena go le la ke nna go nna go tsala ke nna go tsena ka gore ke tlile go tsena e di tlile go ne e tlile le mo go ma ke tlile go tsena
ga la ne ga ya tlhapa ga o kwale moritso gaetso 086 000 2682 ke nomoro rona magala eo 086 2682. Tsala o mo motsodi madume
ebile gape Bratom
age
nane ke kopa thuso ya ka batsadi mo go nna mo go nna nako nngwe go siela mathata a botshelo ko le ditlhong fa ke tharabololo ke tla thuso ela mo nna mare nomoro tsa ka ntse di
atlhaa. Okay. No, di line tsa rona ga di monate man, ga di monate le seng ga ke itse gore a ke yone kgang ya network kgotsa go diragalang some pele ga ura ya bone o ntse o reditse motsoga pele mo motsweding FM re na le re bapaletswe diphoko re diphoko a gona le se ka gongwe o ka ratang bagolo ba selemoga kgotsa ba se itse mo dipuisanong tse re tshwanang go nna le tsone le bana ba basimane mo lapeng re diphoko ya ke network o ntimeletse gape re diphoko tshwara fela yalo ema fela yalo moritso ga etso kele ke go bola ko go ene re khonne go mmona re diphoko o buile o teng mo moeng re diphoko ne ke sentse ke re a gona le dilo ka gongwe tse o ka ratang gore itse bosa ka tsone mo ka dipuisano tse re tshwanelang ke go nna le tsone le ngwana wa mosimane kgotsa bana ba basimane yaka ba le teng mo lapeng ba gola ka tselentseng yalo
sasantlha se re tlhokang gore re se itseela ratong ke gore day to day conversations go botsa ngwana wa mosimane gore o tlogile yang go mo botsa gore o tlhotse yang ko sekolong ke nngwe a dise leng gore di ka nna bohego gore re kgone gore re converse ka tsone kgotsa re tlotse ka tsone re le batswadi mo baneng ba basimane and ga re ntse re lebile gore ore gola yang but se botlhokwa ke environment re tlhoka go e creata gore re ka nna le dipuisano tse dintse tse di farologaneng ga environment e le safe ngwana wa mosimane o kgona gore a tle a nne vulnerable mo batsading ba gage ka sengwe le sengwe without which go tshwara dilo tse e leng gore di akatswa a di experience kgotsa a feta mo go tsone mo botshelong ba gage environment e loago le botlhokwa thata mo gore le dire gore ngwana a itse gore o kgona go tshabela kae bogolosegolo yaanong e senagang ya gore tsela o re amanang leng bana ka tone e re paledisa gore re kgone gore buisane le bone ba iphitlhele gore ba tswela ko ntle ba ya ko strateng ba kgona go buisana le ditsala like buile ha ba bua le ditsala ko ntle go nna le bothata ba gore seo ba se buang le ditsala ga sena kaelo ebile ga sena selekano sa mofuta wa dilo tse e leng gore ba di bua remember gore re feta through stage seno se and se tlisa curiosity e ntsi mo baneng so se re tlhokang gore se dire ke gore re pay attention to dilo tse e leng gore ba di dira on daily basis and le gore ba di experience go ya mo kgolong ya bone
ke molaetse o feng wa bofelo o ka o fang batsadi ba le gore ba na le bana mo gae ba godisa ngwana wa mosimane kgotsa ba bangwe fitlhele gore bana botlhe mo ntlong ke bana ba basimane ke molaetse ofeng o ka ba ratang go ba fa one ka kgang e re buang ka yone mo mosongong
bontsi ba nako itlhelele gore go nna le bokete ba gore re ka kgone gore re buisane le bana ba rona ka ntlha gore mafoko mangwe kgotsa dilo dingwe ga ise ditsa madi a tshengwa mo teng ga rona re le batsadi sa ntlha re tlhoka gore re iphe the patience re nale bo pelotelele sa bo be di ritse gore ga gona manual sengwe le sengwe se le gore se maleba mo kgodisong ya bana ba gago ke se se siameng bogolo jang ebile ga e le gore ga gona any turmoil of emotions mo maikutlong a gago le motsadi o tsaya tshwetso gore nna ke batla go bona bana ba ka enagana gore ke ba godisa ka tsela e rileng yaanong re tlhoka gore re nne le bo pelotelele re fodile re tshwarele rona bratom ka ntlha gore bontsi ba nako re ipona ka re dira phoso go sa nne teng mo batsading mo baneng ba rona kgotsa mo kgodisong ya bana ba rona ke nngwe dilo tse e leng gore tota ke a itse gore e dula e le tlhoba boroko mo megopolong ya batsadi tsatsi le letsatsi gore now e le ba ekete ka re I'm failing bana ba ka ka ntlha gore ga ke kgone go ba fitlhelela mole le mole le molo mare ke batla gore batsadi ke ba rakere ba nne le bopelotelele mo kgodisong ya bone sa bobedi le bone ba amogele gore ga ba fitlhelela kae so that ha ba inaganya gore ba amogele gore ba fitlhelela kae ba kgone go kopa thuso mo ba e leng gore ba kgone go fitlhelela kae mo gore ba godise bana ba bone and selo seo is bua ke gore se kaelwa ke gore o nna le ponelopelo e e rileng mo botshelong ba gago o lele motsadi lelapa la gago gore no ke batla go fitlhelela segala se se rileng mo botshelong ba ka ntlha ya o ka lelapa le ga go ntse yalo go na le batho ba e leng gore ba fetile mo dilo tse e leng gore molabalabela gore o di fitlhelele and ga go go le yalo ka kgona go na le dikamano le bone batho ba kgone gore ba go fa tlhose ebile ba go sedimosetse gore dilo dingwe re di fitlhelela yang mo lelapeng le ditsela tse di feng tse e leng gore re ka di dirisa gore re nne yalo ga go le yalo o nna le the level of confidence go boela go baneng ba gago ba o kgone gore o ba thotlhotlhotse ka tsela e e maleba bogolosegolo go create environment e e dileng gore thuto e nne karolo ya lelapa la gago mo go tsotlhe tse dintsi
re bapaletse dipoko re go lebogile go menagane go nna le rona mo mosong wa gompieno re bo re kopana gape mo ekeng e tlang modimo a santse radimile neo e re bitsang botshelo e nna le sasi le le monate le le edileng
ke a leboga bra Tom le wena o tla nna le letsatsi le le monate le le edileng.